Is gekry van broeder Bernard Buys senior wat met 'n ligte beroerte in die hospitaal opgeneem is en Carly Peens wat nou al vir geruime tyd behandel word vir kanker is ook weer gisterand in die hospitaal opgeneem. So ons sal ook in ons voorbidding in besonder aan hulle dink. Nadat ons die Here se seën ontvang het, gaan ons Psalm 8 sing. Daar is geen land so ver of woes geleë, geen strand o Heer of wilde water weë. Daar is geen hemelsfeer in die oneindigheid, of oorals blink u naam en majesteit. Die eerste 5 verse van Psalm 8 is ons lofsang na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, geliefde gemeente, genade vir julle en vrede, van God ons Vader en van Jesus Christus die Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. En die God, vir wie jy so mag sing oor sy heerlikheid en majesteit, gaan ons nou ons ontwijfelbare christelike geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy gaan kom, om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en aan 'n ewige lewe. Die hart van hulle wat u bely sal in u naam standvastig bly. Die wat u soek en stil vertroue is by u veilig en behoue. Dis Psalm 9 wat ons gaan sing in antwoord op die wet van die Here. Die wet wat vir ons die pad wys hoe om die lewe voor die aangesig van God in te rig sodat ons die Here kan soek en stil vertroue soos ons gaan sing. Deuteronomium 5. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, jou os of jou esel of enige dier van jou, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. saam met 'n menigte van medegelowiges, Here onse God, mag ons U naam bely. En ons dankie dat ons een mag wees met hulle wat ons lank al vooruit gegaan het en wat U opgeneem het in heerlikheid. En ons is een met mense, medegelowiges, op soveel plekke in hierdie wêreld wat U in waarheid aanbid. Ons ken hulle nie by die naam nie, ons weet nie eers van hulle nie. U die Almagtige ken ons almal op U naam, want U het ons geroep al van ewigheid af. En so mag ons in hierdie groot gemeenskap van heiliges, wat wêreldwyd in Christus een is, U aanbid op hierdie lieflike feestdag. Dankie dat U ons opgewek het in gesondheid. Die Sondag het aangebreek, die dag wat U vir Uself afgesonder het. En ons kon in rus en vrede optrek, hier wees. Dankie dat ons, elkeen in ons eie huise, U mag aanbid en verheerlik. In ons persoonlike godsdienst mag ons intens en intiem met U besig wees. En in ruimtes rondom die huisgodsdiensttafel, maar hoe heerlik is het ook om dit as gemeente te kan saamdoen. Ons is nie alleen nie, nooit alleen nie. U sal altyd sorg dat daar 'n kerk vir Christus is, want Christus die hoof kan nie sonder sy liggaam nie, en hy wil ook nie. Here, gee dat ons met dankbaarheid onsself sal offer vir U die Almagtige, ook vir mekaar in hierdie gemeenskap wat Christus met sy bloed gekoop het. So dra ons hulle aan U op wat so graag hier sou wou wees vanoggend, maar hulle kan nie, die kracht is te min, of hulle herstel nog. En ons harte gaan veral uit na die wat nou opgeneem is in die hospitaal, broeder Bernard, en onse jonge suster Carly. Here, dit is swaar as die liggaam swak word. Dit is moeilik, ook vir 'n jong mens, om te moet besef, dat die lewe broos is. En daarom bid ons vurig dat U hulle, sowel as alle ander siekes, ook onse broeder Dries Botha, wat al so lank in die hospitaal is, sal onderskraag met U liefde en U nabyheid. Ons kragte word min, want ons is maar soos 'n blom in die veld, wat vir 'n oomblik daar staan, maar as die wind daaroor waai, dan is dit weg. Daarvan word ons baie bewus. Gee ons genade om ons gesondheid te waardeer en ons liggaamskragte wat U vir ons gee te gebruik solank as wat ons dit het. Vooral as ons jonk is en die lewe roep en die uitdagings is baie. Ons het planne, ons het lus, ons het ywer. Gee dat dit nooit sal verminder nie, maar dat ons in ons jong lewe U sal verheerlik met die jong kragte wat ons het. Wil U ons as ouers besonder wysheid gee om ons kinders op te voed en hulle te slyp en te vorm volgens U woord. Die heel kleintjies, maar ook die tieners, die jong volwassenes, dat ons kan saam opgroei in die eenheid van die waarheid. Gee geduld, gee uithoudingsvermoë, gee lus en liefde om U te dien. Gee baie wysheid. Ons het dikwels vrae, ook as ons jonk is, ons kry nie al die antwoorde nie. Ons koester verwagtinge, en nie alles gebeur soos wat ons dit wens nie. Wil U nogtans met ons wees, en gee dat ons ook in ons jonkheid, U die skepper van alle dinge, voorop sal stel. Ook in ons volwasse lewe, ook as ons grys word, en die ouderdom kom, en die kragte neem af, U laat die werk van die hande nie vaar nie. En daarom bid ons, dat ons sal staande bly, te midde van alles wat oor ons pad kom. Dankie dat ons U voorsienigheid mag bely. Niks gebeur per toeval nie. Dinge ruk nooit hand uit nie. U die Almagtige is perfek in beheer. En dit, Here, bely ons, terwyl die aarde brand, terwyl bloed vloei, terwyl daar droogte is op baie plekke, oorstromings op ander plekke. Ons bely U as ons God en Vader, wat ook beproewings oor ons bring en alles tot ons beswil beskik. Ons harte gaan uit na hulle op die platteland wat zwaar getref is deur die veldbrande van die afgelope tyd. En daar sit soveel duiwelse boosheid agter hulle wat die brande stig. Daar is soveel aaklig en dood en stikkend. Here, bevry ons van 'n gees van moedeloosheid en laat ons nie perspektief verloor nie. Gee ons genade om die kop op te tel, mekaar te bemoedig en ons werk te doen in die koninkryk, solank as wat ons die lewe het. Wil u ons laat lewe in hierdie land, terwyl die lewe so bedreig word van baie kante. Dankie dat ons u woord mag hoor, en die woord spreek ons aan in ons akute omstandighede. Wil u ons versterk, bemoedig, maar ook vermaan, sodat ons sal regmaak wat nie reg is nie. Werk in ons 'n brandende begeerte om al meer en meer van u te hoor. Ons bid vir hulle wat weg is met vakansie, wat mag rus vir 'n paar dae, gee dat hulle uitgerus mag terugkom, om weer in die nuwe kwartaal die kragte te hervat. Verhoor ons, Vader van alle barmhartigheid, om Jesus Christus wil, in die vergewing van al ons sondes. Amen. Psalm 111. Ek sal met my ganse hart, my hele hart, die Heer met die opregtes loof en eer. Die gode, dankbare duisendtalle. Sy werk is groot die wêreld deur. Dit word hier almal nagespeur wat daarin soeke welgevalle. En ook ons mag het naspeur en daarvan sing. Ons loof God met die sing van Psalm 111 vers 1 en 2. Broeders en susters, ons gaan vanoggend saam lees uit die woord van die Here in die brief van Paulus aan die Filippense. Ons lees hoofstuk 3 tot by hoofstuk 4 vers 9. Verder, my broeders, verbly julle in die Here. Dis vir my nie lastig om dieselfde dinge aan julle te skrywe nie. Dit gee julle sekerheid. Let op die honde. Let op die slegte arbeiders. Let op die versnyding. Want ons is die besnijdenis, ons wat God in die gees dien en in Christus Jezus roem en nie op die vlees vertrou nie. Alhoewel ek rede het om ook te vertrou op my vlees. As iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer. Ek is besnij op die 8ste dag uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, een Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref, een Fariseer. Wat ywer betref, een vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jezus my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof. Sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding in die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek het ook kan gryp, omdat ek ook deur Jezus Christus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jezus. Laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees. En as julle anders gesind is, sal God het ook aan julle openbaar. Maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens dieselfde reël wandel, laat ons eens gesind wees. Wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel, soos julle ons tot voorbeeld het. Want baie, van wie ek julle dit dikwels gesê het, en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle God is die buik, en hulle eer is in hulle skande, hulle bedink aardse dinge. Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jezus Christus. Wat ons vernederde lichaam van gedaante sal verander, om gelijkvormig te word aan sy verheerlikte lichaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Daarom, my geliefde broeders, nou wie ek ook verlang, my blydskap en kroon, staan so vas in die Here geliefdes. Ek vermaan Euodia en ek vermaan Sintige om eensgesind te wees in die Here. En ek vra jou ook opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam, wat met my saam gestry het in die evangelie, ook saam met Klemens en my ander medearbeiders, wie se name in die boek van die lewe is. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle siele sinne bewaar in Christus Jezus. Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat er deeg en wat er lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. En die God van vrede sal met julle wees. Ons lees tot sover in hierdie brief. Vers 4 en 5 is die tekst vir die woordbediening van hoofstuk 4. Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Ons gaan een antwoord op die woordbediening uit Psalm 71 sing, verse 12 en 13. Broeders en susters, Daar is een woord wat uitspring uit hierdie brief van Paulus aan die Filippense. En dis die woord blydskap. In elke deel van hierdie brief kom die apostel op een of ander manier daarby terug. Hoofstuk 1 begin daarmee, vers 4. As hy vir die Filippense sê dat hy gedurig deur in blydskap vir hulle bid. Later in die hoofstuk vers 18 skrywe hy hoe hy hom verbly oor die feit dat Christus verkondig word. In hoofstuk 1 vers 25 wys hy op die nodigheid dat hy moet lewe al wens hy dat hy kan sterf om by Christus te wees. Maar hy weet dat sy lewe moet dien tot bevordering van die Filippense se blydskap. Dit maak hulle bly as hy lewe. En dan volg hoofstuk 2 vers 17 en 18. Daar noem hy dat hy selfs te midde van swaar kry bly is. Al word ek as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my. Ja, ek verbly my met julle almal saam. En dan spoor hy die Filippense aan, julle moet ook bly wees. Selfs in swaar tye van beproeving moet 'n Christen blydskap hê in sy geloof. En net so vind ons het weer in die eerste vers van hoofstuk 3. Verder, my broeders, verbly julle in die Here. Jy sien, dit is so 'n lyn wat dwars deurloop. Nou, een van die heel bekendste oproepe tot blydskap is sekerlik die van Filippense 4 vers 4. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. So gaan ons vanoggend stilstaan by hierdie ware blydskap in die Here. Daar is duidelike oproep tot ware blydskap. Die Here gee vir ons ook die inhoud van die ware blydskap. En die apostel beduie op die grond, die basis vir hierdie ware blydskap. Dis die drie dinge wat ons gaan oordink. Daar is 'n oproep tot blydskap, die inhoud van blydskap en die grond vir ware blydskap in die Here. Broeders en susters, die Filippense gemeente, vir wie Paulus hier skrywe, het hulle eie probleme gehad, soos wat almal maar hulle eie probleme het. Maar hulle het toch al heel wat probleme, as mens so mooi luister na wat ons gelees het, kom mens achter, hulle word beproef. In die hoofstuk wat ons gelees het, blyk dat dwaalleraars in hierdie gemeente ingesluip het. Soos wat dwaalleraars in baie ander gemeentes ook ingesluip het, reeds vroeg, nadat Christus opgeneem is in die hemel, en die apostels die evangelie gaan verkondig het. Daar is baie valse leer. Onder die skyn van waarheid, word daar gebuig aan die waarheid. Die kern van dwaling vind ons in hoofstuk 3 vers 2, waar Paulus skrywe, let op die versnyding. Dis 'n interessante woord, versnyding. Die versnyding is 'n valse besnydenis. 'N vals leer oor die besnydenis. Asof 'n mens sonder die teken van die besnydenis nie gered kan word nie. Asof die offer van Christus nie genoeg is nie. Nou die gemeente word gekonfronteer met hierdie valse leer, hierdie versnyding. En hulle word gedwing om op hulle hoede te wees. Die vraag is steeds, word Christus suiwer verkondig? Alles wat gesê word, moet geweeg word en gemeet word aan die norm van Godse woord. Dit is 'n las. Trouwens, ons ervaar het self. Daar is soveel mense wat met 'n aanhaling uit die Bybel, 'n versie hier en daar, 'n saak probeer bewys. Dit sê nog glad nie, dat Christus die verlosser met sy kragtige verlossingswerk suiwer bedien word nie. Inteendeel, wanneer die Bybel ter sprake kom, dan word ons geforseer om fyn te luister en mooi te onderskei. En dit op sigself is nie 'n probleem nie, maar dit kan 'n probleem word as medegelowiges onder mekaar nie dieselfde geloofstaal meer praat nie. Dan kom maar 'n situasie waarin mense wat een van hart en siel is, by tye te mekaar skuur, hulle kom te mekaar in opstand, daar kom konflik. Paulus noem so 'n voorbeeld in die gemeente van Filippi, en hy noem nogal die lidmate op die naam. Euodia en Syntyche is twee susters, twee dierbare lidmate in die gemeente van Filippi. Albei van hulle het 'n kragtige bydrae gelewer in die kerk van Christus. Saam met Paulus het hulle gestry vir die verkondiging van die evangelie. Hulle het met hulle hele hart saamgewerk sodat die evangelie kan uitbrei. Hulle naam is opgeteken in die boek van die lewe. Hulle is uitverkore kinders van God. Christus het sy lewe vir hulle afgelê. Oor hulle integriteit, hulle geloofsywer, is daar nie die minste twyfel nie. Dis begenadigde vrouens, mense om op te reken, steunpilare. Maar hulle is nie eensgesind met mekaar nie, skrywe Paulus. Hulle het hakplekke met mekaar en dit sorteer nie uit nie. Hulle skuur teen mekaar. En die hartseer toestand is eintlik 'n baie groter bron van droefheid as dat dwaalleraars van buite kom en die gemeente op 'n syspoor probeer sit. Want as jy hier binne die gemeente waar dit veilig moet wees, begin koppe stamp, dan raak het baie tragies dat gelowiges uit mekaar uittrek. Die gemeente lewe in Korinthe of in Filippi word bedreig deur verskeerdheid. Kragte moet saamgebondel word, dit word nou verdeel. Kosbare energie wat ingespan moet word vir die verbreiding van die evangelie, daai energie moet nou gebruik word om al hierdie skermutselinge by te lê. En dan, boonbehalwe die dwaalleraars en hierdie susters wat nie saam oor die weg kom nie, is daar ook nog die bekommernis oor Paulus. Die mense van Filippi hoor dat hy in die gevangenis sit. Hulle hoor van die ontsaglike ontberinge wat die apostel ly. Dit maak hulle seer, want hierdie gemeente is baie lief vir Paulus, die dienskneg van Christus. Hy is hulle geestelike vader. Tydens een van sy sendingreise het hy die evangelie daar kom verkondig, en Christus het deur sy arbeid 'n gemeenskap van Christen gelowiges in Filippi tot stand gebring. Is die nuus van Paulus' gevangenskap tref hulle ontsaglik swaar. Nou sit nou die punte by mekaar, dan hoor jy die aanvalle van buite, die droefheid hier binne, die hartseer oor Paulus, dit alles saam is swaar. En dan sê die apostel vir hulle, maar verbly julle. Dit klink amper onwerklik. Hoe kan die apostel verwag dat die gemeente bly moet wees as hulle soveel probleme het en hulle is so ontsaglik hartseer oor al die probleme? En ons kan dieselfde vraag vir onsself vra, broeders en susters. Hoe kan ons bly wees as die wêreld rondom ons in chaos is? Hoe sal ons bly wees as ons sukkel met 'n wêreldwye pandemie, met allerlei regulasies wat die normale saamleef tussen mense, ook lidmate hier in die gemeente, moeilik maak? Hierdie is mos nie normaal nie. Ons kan nie eers allemaal mooi by mekaar sit nie. Word ons nie juis van 'n groot stuk blydskap beroof nie? Sal dit nie 'n kunsmatige skynvertoning wees om in tye van beproeving met 'n glimlag rond te loop nie? Is daar nie ook tyd vir treur nie? Moet ons nie juis ook huil op tye nie? Dis mos nie eerlik om jou ware gevoelens weg te steek agter 'n masker van skynblydskap nie. En nou het ons baie vrae en baie gedagtes. Ons gaan daarmee terug na die Bybel toe. Dan kry ons duidelikheid. En die eerste wat 'n mens doen is om alles te hoor wat die Here sê. Ons moet mooi luister. Want dit weet ons intussen al lank al, broeders en susters, niks is so gevaarlik soos om stil te staan by 'n stukkie van 'n teksvers nie. 'N Halwe waarheid is so goed as 'n hele dwaling. En nou kom ons hier achter dat Paulus' opdrag om bly te wees nie daar stop nie. Daar staan geskrywe, verbly julle in die Here. Paulus wys die Filippense en ook ons op 'n dimensie wat vir ons blydskap 'n enorme verskil maak. Op sigself is dit swaar. Dis selfs kunsmatig om in moeilike omstandighede bly te wees. Jy sal voorgee as jy lag terwyl jy in jou hart huil. Maar let op daardie woorde. In die Here. Dis die sleutel wat die ware blydskap oopsluit. Om in die Here bly te wees beteken dat ek altyd weet ek gelowige kind is geborge in die hand van my Vader. Ek is 'n bevoorregte mensekind wat sterk gemaak word in die wete. Ek rus in die almag van my Vader. God se vaderlike goedheid en sorg, sy barmhartigheid hou nooit op nie. Hy is wat hy is. Altyd onder alle omstandighede. Ten spyte wat skeefloop in my lewe of in my direkte omgewing, weet ek verseker God se werk gaan aan. Hy laat hom nie van sy koers afdwing nie. Dit maak my bly. Nie in die eerste plek, ek is bly in myself nie. Ek is bly in die Here. Hy maak my bly. En as mens dit raak sien, dan verstaan ons hoe Paulus, wat self in benarde omstandighede in die tronk sit, sê, verbly julle altyd in die Here. Onder alle omstandighede is daar nog baie rede om te roem in God. My broeders en susters, dit is nie 'n onrealistiese mooi weerspraakie nie. Hierdie is geloofswerklikheid. Ons skommelende omstandighede en gemoedstemming, dit moet nie ons blydskap in die Here bepaal nie. Die teendeel is waar. God se onverbreekbare verbondstrou, dit bepaal ons blydskap in ons wankelende omstandighede. En dit, gemeente, dit gee sekuriteit. Soveel sekuriteit dat Paulus kan sê, ek herhaal, verbly julle. Hier staan eintlik, ek sal weer sê, verbly julle. En dis is 'n pragtige ding wat hy hier beduie. Die bedoeling daarvan is veelzeggend. Paulus beveel die Filippense om nou bly te wees in die Here. En as die omstandighede beter word, dan sal hulle steeds bly wees. Al dis redelik logies. Maar sê nou die omstandighede word slegter, dan moet hulle ook steeds bly wees. Onder alle omstandighede sal hy wat die apostel van die Here is, oor en oor dieselfde sê. Hy sal nie moeg word om op te roep tot blydskap nie. Hy mag nie moeg word nie, want die evangelie van Christus is die bron van ware blydskap. En so, gemeente, word ons gebind aan hierdie opdrag van Christus. Verbly julle in die Here. Beleef in die kerk 'n innige gemeenskap met julle Vader en julle hemelse verlosser. En laat daardie gemeenskap julle met blydskap volmaak. Dit moet jou visie bepaal. God die Here soek nie 'n klomp langgesig kinders wat nooit nêrens kans voorsien nie. Hy soek 'n blymoedige volk wat hom met ywer dien. Sonder kunsmatigheid. Jy moet nie iets voorgee nie. Maar ook bevry van 'n gees van permanente pessimisme. En daarvoor bid ons ook, want ons voel nie altyd bly nie. En daarom bid ons dat ons die kragtige werking van die gees in ons lewe mag ervaar. Hier in die kerk word ons sigbaar en tasbaar opgeroep om die lewe vierkantig in die oë te kyk. Hier bemoedig ons mekaar om te sê, moenie gaan lê nie. Kyk na die Here. En hier word ons tot selfondersoek gedwing. Leef ons by die opdrag? Maak ons genoegsaam erns daarmee? Is dit aan my, Christenmens, te sien en te hoor dat ek bly is? Of kla ek ook maar soms saam in hierdie koor van onvergenoegdes? is ek betuie een van die massa sigtenis wat oorborrel van alles wat verkeerd is en eindelose Jeremiades kan aanhef, maar ek het nie 'n plan nie. Hoor dan die opdrag van die Here by monde van Paulus. Jy, kind van God, jy het 'n rede om bly te wees. Maar wees dit dan. Laat jou visie, jou oogopslag, jou spraakgebruik, jou gesigsuitdrukking weerspieël dat daar vreugde in jou hart is. En dit bring 'n mens by die tweede saak, broeders en susters, wat is die inhoud van hierdie blydskap? Dit word saamgevat in die eerste woorde van vers 5, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Ons sou ook kon vertaal, wees geskik, wees lankmoedig, wees welwillend teenoor alle mense om julle. Omdat julle een is in die Here en omdat julle rede het om onder alle omstandighede bly te wees, moet daardie blydskap by wyse van 'n positiewe optrede, 'n goedgunstige handeling teenoor mekaar bekend word. Dis 'n beginsel wat Paulus hier neerlê. En in praktyk moet hierdie beginsel toegepas word. Daardie twee vroue, Euodia en Syntyche, wat onderling struwel, hulle beklei met mekaar. Hulle moet hulle in die Here verbly deur in die Here eensgesind te word. Met ander woorde, hulle moet mekaar in die Here benader. Solank as wat hulle elkeen op hulle eie regte gaan staan, sal hulle mekaar nooit vind nie. Die een sal altyd voel ek is reg. Die ander een moet toegee. Is die deel van die sondige aard van die menslike natuur waarteen ons almal moet beklei. Jy wil jouself handhaaf. Maar hoe anders word dit as ons mekaar in die blydskap van die Here benader? As die vertrekpunt word ek is 'n kind van God, jy's 'n kind van God, dan is 'n mens bereid om op 'n sekere punt terug te staan en te erken, maar sy is besmoontlik reg. Ek is verkeerd. Of dalk is ons albei reg. Ons sien dit net nie so nie. Dalk is ons albei verkeerd en ons moet albei regmaak. Maar die belangrikste is, ons moet met hierdie verskilpunt voor die Here gaan staan. En ons moet mekaar in die Here vind. Ons moet hierdie stryd by hulle begrawe, want so dien ons nie die Here nie. Ons moet werk vir eensgesindheid. Ons moet nie elk in 'n eie saak hê en 'n eie agenda dryf nie. Ons moet saam die saak van die Here dien. Dan word ons bly in God. Dan vind ons mekaar. Sien jy, daar is een manier om ware blydskap te belewe. Daar is ook 'n ander manier. Vers 6. Wees oor niks besorg nie. Hoekom nie? Omdat besorgdheid oor alledaagse dinge jou blydskap vernietig. As jy die heel tyd bekommer oor allerhande goed, kan jy nie bly wees nie. Nou, in plaas van eindeloos bekommer, sê die Here, maak jy jou begeertes in gebed en smeking aan my bekend. Word jy bly deur met jou sorge na die regte adres toe te gaan. Jy kan jou sorge nie wegwens nie, maar werk met daardie sorge, bid daaroor. Praat met jou Vader in die hemel. Hy is ten slot, per slot van sake, die eerste en die laaste om iets daaraan te doen. Broeders en susters, dis ironies dat ons gebed soms as die laaste uitweg sien. Ek het als probeer, nou bid ek maar. Daarmee saam is dit ironies dat ons kragte verspil aan dinge wat ons in alle geval nie kan verander nie. En dan versuim jy dit wat jy eintlik moet doen. 'N mens kan so in die put gaan sit oor 'n eksamen wat nie mooi verloop het nie, dat jy nie dink aan die volgende eksamen waarvoor jy hard moet leer nie. 'N besigheidsman kan hom so kwel oor sy besigheid dat hy alle energie verloor om positief vorentoe te beweeg en so iets aan die probleem te doen. In die kerk kan ons so besig wees met die uitsorteer van hakplekke en moeilike dinge, dat ons nie genoeg doen aan die verbreiding van die heerlike evangelie nie. Weg is die blydskap. die gesonde visie verdwyn. Berge van probleme doem voor jou op. Dis wat bemerk ons, dat blydskap in die Here nie maar net 'n mooi sê ding is nie. Blydskap is nie die swaai van 'n towerstaffie en alle donker is kitsklaar uit die lewe uit nie. Blydskap in die Here het te doen met die werklikheid van ons alledaagse bestaan. Ons het 'n Vader wat weet wat in ons lewens aangaan. Hy ken die pad waarop sy volk moet gaan. Natuurlik. Want hy maak daardie pad. En sy bevel is, loop op die pad. Tel jou kop op. Wees bly in my. Wees eensgesind onder mekaar. Lê jou bekommernisse in gebed aan my voor. Doen wat jou hand vind om te doen. Laat jou nie deur die donker onderkry nie. Moenie gaan sit nie. Beheers jou omstandighede deur die krag van my gees en laat die omstandighede jou nie beheers nie. En nou kom ons by die einde. Wat is die grond vir dit alles? Wat is die fundament vir blydskap? Tot 'n mate het ons daarby stilgestaan waar blydskap is in die Here. Die Here is dus die fundament. En op daardie fundament bou ons hierdie blydskap. Aan die einde van vers 5 word dit nog verder omskryf. Die Here in wie ons bly is, is naby. Naby is twee dinge. Hy is naby in terme van plek. Deur sy gees woon hy binne in ons. Hy doen iets wat ander mense glad nie kan doen nie. Hy is wat 'n persoon vir wie jy die heel liefste is, nie met jou kan doen nie. Dit beteken, alles kan rondom ons weggevat word. Alles kan in mekaar stort. Maar die Here is daar. Niks en niemand kan die nabyheid van die Here in my lewe van my wegvat nie. Paulus sing daaroor in Romeine 8. Niks kan ons skei van die liefde van God in Christus nie. Die Here is naby. So naby, dat ek vaste grond het om op te staan. Soms voel ek van mense verlate, maar om Christus wil, word ek nooit deur God verlaat nie. God se vaderskap, my kindskap, is rotsvas. En dan is daar 'n ander betekenis vir naby. Die Here is naby in terme van tyd. Elke dag is een dag nader aan die wederkoms. Elke beproeving, een tree nader aan die eindoordeel. Elke terugslag wat ons moet verwerk, elke seer wat ons mee moet saamleef, elke begrafnis wat ons moet hou, een gebeurtenis nader aan die volleinding van alle dinge. As ek onreg ly, dan kan ek nog bly wees, want die dag gaan kom, dat alle onreg gaan reggestel word. Die Here is naby. Ek het grond onder my voete. Ek het vastigheid. Broeders en susters in die Here, gee ag op hierdie bevel van Filippense 4. Hierdie pragtige teks wat so bekend is, laat in jou hart lewe. Verbly julle altyd onder alle omstandighede in die Here. Laat daardie blydskap sigbaar wees in handel en wandel. Laat dit die dryfveer wees ook vir ons gemeentewerk, vir ons saam wees in diens van die Here. Laat dit tekenend wees vir ons hele lewe voor die aangesig van die lewende God. Amen. Onse Vader in die hemele, ons is dankbaar dat U soveel vastigheid in ons lewe gee. Dankie dat U ons die erediens uitstuur met U seën. En daar die seën beteken dat ons grond onder ons voete het. U genade, U liefde gaan saam met ons, die gemeenskap met die Heilige Gees. Ons is nooit alleen nie, U is naby. Wil U ons bemoedig as ons hierdie week ons werk gaan hervat? En as ons die probleme wat daar is moet hanteer, gee dat ons die krag van die Gees mag ontvang om die dinge in die oë te kan kyk met blydskap. Bewaar ons van moedeloosheid en uitsigloosheid. En as ons diep bedruk is, wil U ons ook daarvan verlos, van depressiviteit en donker en aaklig. Maak dit lig in ons, Here. Dankie dat ons mekaar mag hê. En ons bid ook dat ons mekaar hierin mag bemoedig. Seën ons in hierdie rusdag, bring ons vanaand weer eendragtig saam onder die heerlike geklank van die evangelie. Hoor ons, Vader van alle barmhartigheid, in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Amen. Ons mag nou ons offergawes in gereedheid bring. Die eerste kollekte is vir die diens van barmhartigheid, die tweede vir die instandhouding van die erediens, dit sal by die deure opgeneem word. Dan gaan ons nog sing uit Psalm 122, waar ons bid vir die rus en die vrede in die huis van die Here. Om vriende en broers soek ek jou vrede, en om Gods huis, my hoogste skat, soek ek vir jou die goeie, o stad, wat skoonste is van alle stede. Beide verse van Psalm 122. Broeders en susters, verhef u harte tot die Here in die hemel en ontvang sy seën met blydskap en gaan dan van hier af in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is saam met u almal. Amen.